Kom ons doen ons Bybelstudie, anders gaan ons baie hou musiek word. En ons is so, ons wil graag by die Here Jesus wees, nee. Kom ons doen ons Bybelstudie verder uit die hele gedagte van Jakobus 1 vers 13, 14 en 15. In ons groeipyne reeks het ons nou stil gestaan by versoeking. Jy weet, hierdie gedagte weggesleep, verlok en dood. Want ons vind dit daarin in vers 13, laat niemand as hy in versoeking kom, sê ek word deur God versoek nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. En daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Jy kry dit op jou lewenspad, op jou geestelike pad, op pad na volwassenheid, kry jy met versoekings te doen, feitlik elke dag. En ons het gesê, dit gebeur binnen 'n oomblik in 'n gedagte, dat die versoeking kom, en jy moet in daardie oomblikke die besluit, die keuse uitoefen, om te vlug, maar jy kan nie toegee nie. Ons het gisteravond stilgestaan by die 7 fases van versoeking. As ons hier die 2 beelde van die hengelaar, die begeerlikheid weggesleep, verlok, praat van daai aas wat ingegooi word om die vis uit sy veilige zone weg te sleep. En vers 15, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, dit is geboortetaal en hy moet groei en as hy gegroei het, dan bring hy die dood voor. En dan as ons hierdie 2 by mekaar sit, kry ons die 7 fases van versoeking, die weggesleepfase, die begeerlikheidsfase, die verlokfase, ons het gisteraan daarna gekyk. Dan die 4de, die begeerlikheid ontvang, dis die bevrugting, dit baar sonde, die geboorte, dit kom tot volle ontwikkeling, dis die groei daarvan, en dan uiteindelik die 7de fase van versoeking, waartoe die vyand jou wil bring, is die dood, dis die volle omvang, die volle ontwikkeling van versoeking. Nou ja, ons het gesien, dit kan begin by 'n gedagte, dit kan 'n telefoonoproep wees, dis 'n persoon, dit kan 'n stukkie skindernuus wees, of woorde, of beelde, wat die media ook al, wat daarop uit is om jou weg te sleef, en dan begin die smagting, daar die saak wat jy in jou eie hart beleef, daai begeerlikheid wat daar nog skuil hou, wat aanklank vind by die ding, en agter hom aangaan, en ai, jy sien wat skuil daar nog in jou hart. En ons het gesien, die 3de fase was die aas, die verlokking, beteken dat jy word met groot, groot kundigheid uitgelok deur die vyand, en wat hy wil hê, jy moet in die struktrap van versoeking, hy wil hê, jy moet dit doen, maar daar is nog uitkoms, want 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, saam met die versoeking stuur die Here ook die uitkoms, en die uitkoms is vlug vir die versoeking, dis 'n oomblik wat hy kom, en ek moet skerp wees soos daai rugby speler, daai senter in die agterlyn, om daai uitkoms, daai gaping te sien, en om te vat, en al kos dit dat jy uit 'n geselskap stap, al kos dit dat jy in jou kar klim en wegry, en vir hulle tot sien sê, maar vlug vir die begeerlikheid van die versoeking. Maar dan kom ons by die 4de fase, waar die woord sê, en as die begeerlikheid ontvang het, vers 15, as die begeerlikheid ontvang het, met andere woorde, dit sê, dit wat die versoeking mee gekom het, en die begeerlikheid in jou hart, dit kom by mekaar uit, daar's bevrugting, jy het aan die aas gebyt, soos die vis, hy het die lokaas gesien, en hy het gegaan vir hom. Jy het jou keuse gemaak in daai oomblik, verby die versperring van kennis gegaan, wat jy het oor hierdie ding, en waarskuwings wat jy weet daar is, jy het verby dit beweeg, ongeag alles wat jy weet, ongeag alles wat jy gehoor het, besluit jy, jy gaan byt aan die versoeking. En weet jy, elke stukkie leeswerk wat ek gedoen het, neem my op hierdie punt na jou wil toe. O, daar die wil van jou, as jy die begeerlikheid ontvang het, die wil en die begeerlikheid sê, nou gaan ons kragte saamgooi, nou gaan ons die ding doen, en weet jy waar die krag van hierdie fase? Jy is sekere dinge geleer, en die oomblik, as jy daai kennis wat jy het van 'n saak, sê nou maar, dit is iets wat jy moet doen, iemand kom op jou pad met alkohol, of wat dit ook al mag wees, en jy het al die kennis oor die skade daarvan, en al die kennis wat jy papa jou al gegee het, en jy swaai daai kennis om, jy vat die rede om nie te sondig nie, en jy swaai dit na 'n positiewe motivering om te sondig. Tjoe, dit klink technisch, maar luister hoe klink dit. Ek weet dis verkeerd, maar al my vriende doen dit, sien jy, jy weet en jy swaai om te motiveer om te sondig, want al die vriende doen dit. Ek weet dit bedroef die Here, maar ek wil nie uitvoel nie, daar het jy hom omgeswaai. Ek wil nie alleen wees nie. Jy het die kennis gehad, jy swaai dit om as 'n motivering om te sondig. Ek weet my gesindheid is nie reg nie, maar ek wil my sê, en daar het jy besluit om die sonde te doen. O, luister, en dit is verskriklik, want as daai bevrugting plaasgevind het, en jy het daai besluit geneem, wat sê die woord van God vir ons in vers 15, as daar die begeerlikheid ontvang het, dan baar dit sonde, wat daar word iets gebore uit daai samekoms van begeerlikheid en die wil van jouself, en die Bybel sê, daai ding wat daar gebore word, is sonde, die daad is gepleeg, die sonde is gedoen, en dit is nou net wat die siele vyand wou hê. Dis nou net, en al hierdie dinge, luisteraars, onthou, dit gebeur in 'n oomblik, in 'n oomblik, en nou is daar 'n vaste plek, en sonde gooi 'n donker wolk oor jou lewe. Daar gebeur iets in jou binneste, want sonde en lig loop nie saam nie, en dalk beleef jy dit so as 'n opwinding nog, vir dit wat jy dalk gedoen het, en al jou emoties is ingetrek by daardie saak, en jy dink dis great, en jy dink dit was nou net die ding om te doen saam die pelle, maar stadig maar seker is daai sonde besig om sy verwoestingswerk te doen, want wat word gebeur? Hy kom tot volle ontwikkeling, hy is stadig maar besig, ek gaan nou daaroor praat, om sy verwoestingswerk te doen, en die uitvloeisels, wat jy in jou lewe gehad het, van 'n ontmoeting met die Here Jesus, begin langsamerhand verdwyn, slegte vrug maak sy verskyning, en ek geloof van daai vrug te noem, dat jy dit kan eien in jou lewe, jy kan dit nie wegsteek nie, o nee, vrug is iets wat jy sien, in die Bybel, die Bybel sê, 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie, o nee, kyk, en daai vrug wat jy nou gaan begin wys, in jou lewe as gevolg van die sonde wat gedoen is, die eerste een is oneerlikheid, daar begin gejok word, of kom ons noem het gelieg word, daar begin stories vertel word, en om net papa en mama te sy stap en verby hulle te kom, en daar kom een skelm gesindheid, sien ek kom na vore, want hier word iets uitgesmokkel, en daar word iets ingesmokkel, en daar word iets weggesteek, en daar die skelm gesindheid, wat begin posvat saam met die oneerlikheid, daar kom 'n afsydigheid, ek begin my kamerdeur baie toemaak, ek begin my kamerdeur te sluit, en ek begin baie geheimsinnig raak, ek is nie meer so betrokke by die familie, en die byeenkomsties wat ons het nie, daar is 'n afsydigheid van die kinders van die Here, en geestelike dinge, en vierde vrug wat ek sien baie sterk na vore kom, wanneer sonde gedoen word, is onbetroubaar, ek kan nie meer jou ja as jou ja aanvaar nie, omdat jy oneerlik raak, sê ja, en sê nie die regte woorde om pa en ma tevrede te hou, en jy weet as ek hierdie type woordeskat gebruik, dan is hulle rustig, en hulle sal nie vra nie, en hulle kalmeer, en jy sien die vrug van onbetroubaarheid, wat na vore kom, en dit begin ontwikkel, en dis waar baie mislei word. Ek kan die ietsie wegsteek en klein hou. Ek dink so. En jy is mislei daaroor. Want jy dink dis 'n klein sondetjie. Dit was maar net ietsie kleins wat ek gedoen het en ek kon hom wegsteek in my baadjie se sak. En ek kon wegsteek in my kas of agter 'n kode of agter 'n paashoor, nê? Nee? Maar die woord sê die 6de fase hierdie sonde kom tot volle ontwikkeling. Oneerlikheid raak meer, die skelmgeit raak meer, die afsydigheid raak meer, die onbetroubaarheid raak groter en meer. Sonde groei en word groter. Vra na meer en meer. Sonde is nie tevrede om aan die agterspeen te suig nie. En nou moet jy dalk vir pappa vra wat beteken dit? Nou dit kom uit die koeimelk situasie. Hy wil nie die agterspeen hê nie. Nee. Sonde wil beheer neem. Sonde word dieper, langer, ernstiger. Vra meer van jou. Totdat die laaste fase aanbreek van versoeking. En wat sê die woord? As die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Dit bring die dood. Daar gaan van die mooi van jou lewe, daai mooi karaktertrekke, daai mooi persoonlikheid, daai mooi rein lewe wat jy geleef het, wat almal so beïndruk het, en die Here nog verheerlik het, dan gaan van jou verhouding met die Here net mooikies niks oorbly. Jong mense, luisteraars, dis wat sonde doen. Hy verwoes jou lewe. Jy verloor jou selfbeheersing. Jy gaan begin twyfel aan alles. Jy gaan selfs twyfel aan jou verlossing. En die donker wolk van die dood het oor jou toegesak. Want sonde bring nie blydskap nie, sonde bring nie lig nie, sonde bring nie vrede nie, sonde bring nie rustigheid nie. Nee, sonde werg jou tot jy uitdood is. As jy in die versoeking getrap het, is dit die eindepad, die einddoel. O, luister, wat moet ek doen? Nou is daar nie meer uitkoms nie, jy het klaar aangetrap. Dis 'n oplossing. Wanneer jy in die versoeking getrap het, is daar net een manier om los te kom van hierdie sonde, hierdie akeligheid en die vrug daarvan. En dit wat ons, en dis die wonderlike in 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. O, daar's vir jou verlossing, vergifnis, as jy in die pad of in die struik van versoeking getrap het. Maar ek wil 'n vermaning hier sê, o, luisteraars, daar is soveel wat daar buite kan sê, ag, die ou sondetjie wat ek nou gaan doen, is 'n belydenis die wêreld. Ek wil dit mos net weer gaan bely. En as jy so gesindheid het om te dink, ek gaan dit maar net weer bely, ek gaan dit doen, ag die Here sal my vergewe, dan speel jy met God se genade. Jy het nie 'n idee van die duur prys van genade en verlossing wat dit die seun van God gekos het om jou te verlos en te reinig en te vergewe nie. Inteendeel, as ek so begin redeneer, dan wonder ek of daar werklik iets gebeur het by wedergeboorte. Ek wonder. O, moenie dit doen, moenie die sonde doen en sê, ag, dis 'n ou belydenis hier werd nie. Ons kan nie so met God se genade en heilige dinge speel nie, nooit. Ag, mag die Here help dat ons so versigtig soos die slange sal wees, so opreg soos die duwe, nugter en waaksaam. Wees dan nugter en waaksaam, sê 1 Petrus 5 vers 8, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Ja, dis die einddoel. Ag, mag die Here vir ons en vir jou genade gee. Here, baie dankie dat ons maar net voor U kan buig en U naam aanroep. Ag, ons bid vir ons jonger geslag, ons bid vir ons kinders, maar ons bid ook vir elke volwassene en ouere persoon, want tot op die dag van my verhuising na die ewige tuiste sal ek met versoeking te doen kry. Ja, Here, baie dankie dat ons vir mekaar kan bid. Ons oë oop sal wees en ons versigtig sal trap en ons eerder sal wegvlug as wat ons binne die struik van die siele vyand trap. Dankie daarvoor, Here, ons eer U in Jesus se naam. Amen. Nou ja, vriende, baie, baie dankie. Ek weet, dit was 'n baie intense studie oor versoeking, maar dis nodig dat ons daarna sou kyk. Nou, as die Here wil, môre aand om 8:30 is dit weer bidkos aand oordenking met 'n splinter nuwe storie vir ons jonges. En ek gaan bietjie weer by Jakobus stil staan en ons gaan dan praat oor die daai been van versoeking wat ons gesê het wat beteken beproewinge, krisisse en moeilikhede. Ons gaan stil staan by die vraag hoe hanteer ek toetse en beproewinge? Uit Jakobus 1 vers 2 tot 12. Hoe hanteer ek toetse, krisisse en beproewing? Môre aan dieselfde tyd. Ag, geniet 'n lekker nag se rus. Bid dat die Here u sal bewaar en die week wat voorlê, mag u die hand van die Here oor u lewe ervaar ten goeie en mag ons net die Here verheerlik. Seën en liefde vir u en welterusting.